Είναι σημαντικό ότι ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του, όταν συναντήθηκε με τις μαθήτριες, τους είπε να τον αναφέρουν, τι λέει, στους μαθητές και τον Πέτρο. Γιατί κάνει ιδιαίτερη μνήμη στον Πέτρο? Γιατί τον είχε να αρνηθεί και μετενόησε ο Πέτρος. Και επιβεβαιώνει ο Κύριος την αγάπη Του εις τον Πέτρο για να του επισημάνει και να του μαρτυρήσει ότι παρόλα αυτά τον αποδέχεται, συνεχίζει να τον αποδέχεται ως μαθητή Του. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει την δύναμη της μετανοίας αλλά και την φιλανθρωπία του Θεού, όπου για αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο, για να μας δίνει αυτήν την δυνατότητα να ελπίζουμε. Να το προσέξουμε αυτό. Δέστε, οτιδήποτε συμβαίνει δεν είναι τυχαίο. Ο Απόστολος, ο μαθητής, αρνείται τρεις τον διδάσκαλο. Και κλαίει πικρός. Αλλά δεν είχε την μαρτυρία του ποια είναι η διάθεση του Κυρίου του εναντί του. Και μετά την Ανάσταση, το πρώτο πράγμα που λέει στις μαθήτριες, λέει «απαγγείλατε τις μαθητές και το Πέτρο». Δεν τον καταδικάζει, δεν τον απορρίπτει. Αντιθέτως δε κάνει ιδιαίτερη αναφορά για να επιβεβαιώσει την αγάπη του Κύριος στον μαθητή. Η ελπίδα λοιπόν και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού είναι κυρίαρχο στοιχείο στην πορεία μας. Ένδειξη της ψυχής μας αν είναι κοντά στον Θεό είναι η εμπιστοσύνη στην αγάπη Του και η ελπίδα που δημιουργείται στην ύπαρξή μας εξαιτίας της γεύσης αυτής της αγάπης. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, η ζωή της Εκκλησίας μας φαίνεται ότι είναι σκληρή επιφανειακά, αλλά στην ουσία της η πραγματικότητά της είναι η φιλανθρωπία. Και όταν φαίνεται σκληρή, από φιλανθρωπία φαίνεται σκληρή, για να μας αφυπνίσει στην οδόν της αλήθειας. Ο κόσμος φαίνεται να έχει φιλανθρωπία, αλλά η ουσία του είναι η απανθρωπία και η σκληρότης. Γιατί ναι, μεν ο κόσμος δίνει την άνεση δίνοντάς μας την ψευδέστηση ελευθερίας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μας ανοίγει τους ορίζοντες της ζωής. Και απελπισία δεν είναι μόνο η αίσθηση ότι δεν έχω ελπίδες διόρθωσης. Αυτό που κυρίως ορίζεται ως σκληροκαρδία του κόσμου είναι ότι το σύστημα του κόσμου δεν μου δίνει ελπίδες αλλίωσης τέτοιου είδους που να νιώθω ζωντανός. Δεν μου ανοίγει τους ορίζοντες, τους αληθινούς ορίζοντες, τους πραγματικούς ορίζοντες της υπάρξεώς μου, αλλά με κάνει να ταυτιστώ με κάποιες αιμονές και κάποιες ιδέες ότι αυτό είναι ζωή. Αλλά αυτό εμένα δεν με καλύπτει. Δεν καλύπτει την ύπαρξή μου. Έτσι λοιπόν, ενώ οι πατέρες μας μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από τον προσωπικό αγώνα, που σημαίνει προσωπικός αγώνας να δώσω τις πραγματικές διαστάσεις της ύπαρξής μου, να δώσω την πραγματική τροφή που έχω ανάγκη, να βρω την εσωτερική αλήθεια για να έχω ισορροπία στη ζωή μου, και ο λόγος τους είναι αλήθεια, γιατί δεν είναι λόγος εκμετάλλευσης του προσώπου. Αντιθέτως, το πλαίσιο της κοινωνίας μας, αυτό που μας προτείνει είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Στην εποχή μας μιλούμε για κάποιες αξίες οι οποίες από τον γαλλικό διαφωτισμό και μετά έχουν τονιστεί πάρα πολύ, όπως είναι η αρχή της ελευθερίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η ασκητική της Εκκλησίας φαίνεται να καταπιέζει τα δικαιώματα αυτού του ανθρώπου, να τα προσβάλλει και να τα αντιστρατεύεται. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Για ποιο λόγο? Γιατί ο κόσμος μου δημιουργεί την άνεση ότι έχω είμαι ελεύθερος κάνω τι θέλω και ταυτόχρονα με την αρχή της υποβολής και της προβολής καθορίζει τι θα σκεφτώ, τι θα αισθανθώ, τι θα αγαπήσω. Και όταν είμαι ένας άνθρωπος μεταπτωτικός, αδύναμος, δεν έχω αντιστάσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Εδώ και ένα μήνα ειδήσεις τη συζητού. Όλοι σκεφτόμαστε αυτό. Στα στόματα όλων των ανθρώπων είναι ποιος έδωσε το DVD. Αυτό έτσι δεν είναι? Και αν φταίει ο Θεός ή ο Μάκης. Αυτό δεν είναι φασισμός? Γιατί μου πληροφορούν και μου διοχετεύουν τέτοια πληροφόρηση για να αναγκάσουμε να σκεφτώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και έτσι η ηθική μου, το μέτρο της ηθικής μου να καθορίσει με αυτή τη σκεπτική που θα μου βάλει ο άλλος. Με αυτή τη λογική. Άρα, εγώ καθορίζομαι από αυτή τη λογική. Οι πληροφορίες που θα δεχθώ είναι συγκεκριμένες. Ποιος καθορίζει το περιεχόμενο των δελτίων ειδήσεων? Ποιος το καθορίζει? Εγώ θα ανοίξω την τηλεόρασή μου και θα ακούσω 5 κανάλια. Τι πληροφορίες θα δεχθώ? Αυτό θα μου διαμορφώσει ήθος, τρόπο σκέψεως, αγωγή, παιδεία. Στο όνομα της ελεύθερης πληροφόρησης και με την πρόφαση. Σου λέει ελεύθερος, άμα θέλεις να αντισταθείς. Μα με τι δυνάμεις θα αντισταθώ, αν δεν έχω και χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου? Και έτσι το σκεπτικό μου καθόλου σε έναν τρόπο. Αυτό είναι ο σύγχρονος φασισμός. Που μάλιστα έρχεται τόσο έτσι πονηρά μέσα στη συνείδησή μου. Πού? Ακόμη, ο τρόπος διασκέδασής μου. Ο τρόπος και η ποιότητα του φαγητού μου. Το πρόγραμμά μου. Οι πληροφορίες μου είναι προκαθορισμένες και κατευθυνόμενες. Είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα υποκινούμενες από ένα άλλο πνεύμα στο οποίο δεν μπορώ να αντισταθώ γιατί είμαι μακριά από τον Θεό. Έτσι, το τι έχω ως σημαντικό μέσα μου ή όχι καθορίζεται από αυτό. Με αυτή λοιπόν την έννοια έχουμε μέσα μας συγκεκριμένες αντιλήψεις. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός των πατέρων μας είναι άλλος. Ο πολιτισμός που αναφέραμε, τι σκοπό έχει? Έχει δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός δεν είναι μόνο να μου καθορίσει τον τρόπο σκέψης, να μου ρυθμίσει το μέτρο του τι σημαίνει ηθικό και ανήθικο, σωστό ή λάθος, αλλά να μου φέρει μια εσωτερική ξηρότητα, ακιδεία και νέκρωση. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν μέσα τους ζωή. Αποτέλεσμα τούτου είναι ο άνθρωπος να υποπέσει και να οδηγηθεί στο μεγάλο εχθρό του, που είναι το μεγάλο όπλο του διαβόλου, η απόγνωση και το πνευματικό αδιέξοδο και το ψυχικό αδιέξοδο. Να μην έχω αίσθηση χαράς. Να με πνίγουν τα πάντα. Να βλέπω παντού σάπια κοινωνία. Η κοινωνία παντού είναι σάπια, αλλά και παντού όμορφη. Ό,τι είναι σάπιο έχει και τη δυνατότητα να είναι όμορφο. Και αυτό είναι δική μας ευθύνη να το αλλάξουμε. Και η ευθύνη αυτή αφορά την ύπαρξη του καθενός μας. Ένα απλό παράδειγμα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές παράπονα από ανθρώπους εδώ ότι όταν ανεβαίνουν, ότι παίρνουν τις θέσεις, κρατούν και 2-3 και, και άλλοι είναι όρθιοι. Και λέμε τώρα, καλά, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά αυτό τι είναι? Είναι ένας τρόπος σκέψης, τοποθέτηση. Δηλαδή κοιτάω τον εαυτό μου να βολέψω και κάποιους άλλους και άλλοι συνόρθιοι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι εγωιστικό? Πρέπει να μου αποδείξει κανείς κάτι? Μα γιατί να μιλούμε για πολλά πράγματα πνευματικά και σπουδαία και φιλοσοφίες μεγάλες? Αυτό το απλό πράγμα. Και τι μπορεί να γίνει? Ας πιάσει ποιο θέλει τη θέση. Αλλά δεν μπορώ να εναλλάσσουμε κάποιον που αισθάνομαι ότι είναι πολύ ώρα όρθιος. Να, είναι μια μικρή έξοδος από τον εαυτό μου. Γι' αυτό φταίνει οι θεσμοί, το κράτος. Φταίνουν οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη ζωή μου. Ναι, φταίνει και αυτοί. Γιατί όταν μου λένε, κοίταξε, οι διαφημίσεις τι λένε? Σου παρουσιάζουν ένα δώρο και σου λένε, το αξίζεις. Απόλαυσέ το, το δικαιούσε. Τι αναπτύσσεται? Η ιδέα του να ικανοποιώ τον εαυτό μου. Ας την κάνω. Και ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ότι η ιδέα να ικανοποιώ τον εαυτό μου, ότι εκεί θα βρω τη χαρά. Και γίνομαι ένα καταναλωτικό που αποκτώ τα πάντα που μου λένε ότι μου αξίζουν και μου γίνονται χαρά. Και στο τέλος νιώθω μια κόπωση, μια εξάντληση. Άρα μου υποδεικνύει η κοινωνία που λέει ότι είμαστε ελεύθεροι και δεν πρέπει να καταπιέσουμε τον άλλο και να μην κάνουμε προσιλητισμό. Μου υποδεικνύει και μου υποβάλλει τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ειδονή. Και μου μεγαλώνει και μου αναπτύσσει την ιδέα ότι εγώ είμαι ένας μπασάς, ένα αφεντικό που μπορεί να είμαι Θεός και τα δικαιούμαι όλα. Και δεν έχω όρια στο αυτό που δικαιούμαι και μου αξίζει. Αξίζω για τα πάντα. Αυτός δεν είναι ο πολιτισμός μας? Αυτό δεν διαμορφώνει ήθος? Αυτή δεν είναι η αρρώστια μας? Οι πατέρες μας λοιπόν έρχονται λένε και κάτι άλλο. Έρχονται λένε κάτι άλλο που μας φαίνεται, τι νόημα έχει αυτό? Δηλαδή γίναμε τόσο ξένοι με αυτόν τον λόγο του πατέρα μας και με κάποιες έννοιες πνευματικές. Είμαστε τόσο ασυνήθιστοι, όχι μόνο βιωματικά, πολύ περισσότερο βεβαίως βιωματικά, αλλά και νοητικά και σαν ακούσματα και σαν έννοιες με αυτές τις αγιοπνευματικές έννοιες. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα μας. Ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ, παίρνοντας κάποιες τοποθετήσεις του Αποστόλου Παύλου, μας κάνει μία τοποθέτηση που είναι και αφυπνιστική και αποκαλυπτική. Το πως πορεύεται η ψυχή μας. Λέει λοιπόν, χρησιμοποιώντας κάποιο λόγο του Αποστόλου Παύλου, αναφέρεται στον πόνο του Αποστόλου Παύλου για τις πτώσεις των πιστών. Δέστε, ο πόνος του Αποστόλου Παύλου για τις πτώσεις των αδελφών του, των πιστών. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος πονάει για τους αδελφούς του. Να, ένα άλλο πράγμα που αναφέρεται σε εμάς. Η κοινωνία μας, εμείς πονούμε για τον άλλο? Εμείς και για τον λόγο που πονούμε επίσης δείχνει και τι επιλογές έχουμε μέσα μας και τι επιδιά έχουμε. Πονούμε μόνο για την υγεία και τα χρήματα ή πονούμε και για άλλα πράγματα? Βέβαια, ο κάθε πόνος που αφορά τον άλλο και μας βγάζει από τον εαυτό μας είναι σημαντικός, αλλά και ο λόγος που πονούμε είναι σημαντικός. Ή εμείς θα κατακρίνουμε για το κακό του κόσμου ή θα πονούμε? Για παράδειγμα, έχουμε μέσα στη στενοχώριά μας, μέσα στη δική μας προσωπική αδιέξοδη κατάσταση, εμείς αναζητούμε συνήθως εξυλαστήρια θύματα από διοπομπαίους τράγους και κάθε εποχή βγαίνει και κάτι. Και ευτυχώς που υπάρχουν ειδήσεις και βγάζουν κάθε φορά και έναν κακόν άνθρωπο, έναν ανήθικον άνθρωπο, έναν κλέφτην άνθρωπο, για να νιώθουμε μια ησυχία εμείς. Αντί ο κάθε πεσμένος άνθρωπος να μας γίνεται αφορμή μετανοίας, πόνου και να συμπάσχομαι και να γίνεται αφορμή προσευχής, για μας γίνεται αφορμή ικανοποίησης. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι το κακό κάποιου ανθρώπου, στο κακό κάποιου ανθρώπου και εμείς συμμετέχουμε. Δεν μπορεί κάποιος, ξέρετε, να το πούμε λίγο πιο πρακτικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κατηγορούν την εξουσία και καλά κάνουν και έχουν και δίκιο. Γιατί ίσως όλο αυτό το σύστημα της εξουσίας λειτουργεί με πολύ πονηριά και δεν είναι τόσο αγαθόν, έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Η εξουσία βγαίνει από τον λαό. Και ο λαός έχει ευθύνη, όχι γιατί γεννά τους ανθρώπους της εξουσίας, αλλά γιατί και ο λαός, εμείς δηλαδή, έχουμε τα δικά μας λάθη και είμαστε τόσο κακομαθημένοι που αν είμαστε στη θέση της εξουσίας τα ίδια και χειρότερα θα κάναμε. Παράδειγμα, έχουμε καθαρούς τους δρόμους. Προσέχουμε το τι πετούμε. Προσέχουμε και έχουμε ευθύνη και για τη μόλι του περιβάλλοντος και τι και με τι τρόπο χρησιμοποιούμε τα αγαθά. Αν κάνουμε κατάχρηση ή παράχρηση. Όλα αυτά εμείς δεν είμαστε τίποτα, δεν φταίμε σε τίποτα. Ο τρόπος που οδηγούμε, ο τρόπος που τρώμε, ο τρόπος που καθαρίζουμε, ο τρόπος που πετούμε πράγματα από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ποιος φταίει? Το σύστημα? Οι θεσμοί? Εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Αλλά και το σύστημα, για να μην ελέγχεται από τον λαό, είναι φιλικό προς τον λαό, δηλαδή πάντοτε τον αμνηστεύει. Δεν φταίει ποτέ ο λαός για να μην ελέγχει ο λαός την εξουσία. Αν υπάρχει ένας λαός σκεπτόμενος, ένας λαός που ο καθένας προσωπικά να λάβει την ευθύνη του, να είναι έντιμος και να προσέχει την ζωή του, όχι με έναν ηθικιστικό, νομικιστικό τρόπο, αλλά με έναν καθαρόν τρόπο και να έχει παιδεία και καλλιέργεια, αυτό μόνο ως παρουσία και χωρίς τίποτα είναι αγκάθι στην εξουσία. Η εξουσία τέτοια αγκάθια δεν θέλει. Τι κάνει? Δημιουργεί ανθρώπους της αρπακτής, του λαδώματος, ούτως ώστε όταν πάει να ελέγξει κάποιος κάποιον που λάδωσε, καταλαβαίνουμε και αυτός είναι λάδωσε. Και όλοι είμαστε λαδωμένοι. Γι' αυτό έχουμε καλή παραγωγή ελαίου στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται προσοχή. Όταν κάνουμε μία αβαρία θα κάνουμε και άλλη. Όταν έρχεται άλλος και σου λέει κοίταξε, θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν σε μια άλλη ενορία και θέλαμε να κάνουμε κατασκήνωση, βρέθηκε κάποιος επιχειρηματίας να μας βοηθήσει, πιο ενθουσιασμένος. Λέει θα μας δώσει πόσα, ένα δύο εκατομμύρια. Και μου λέει εντάξει θα σου δώσω ένα αλλά γράψε δύο. Τι να γράψω δύο? Και πώς θα τα δικαιολογήσω εγώ? Και τι θα γίνει? Φιλανθρωπία κατά τα άλλα. Ήθελε να γλιτώσει από την εφορία. Αν εγώ σαν παπάς έκανε την υποχώρηση, τελείωσε η ιστορία. Όπα, τελείωσε η ιστορία. Θα έλεγε γιατί? Γιατί τελείωσε η ιστορία? Αφού το κάνει και ο παπάς, χαίρετα μας το πλάτανο. Δικαιούμαι να το κάνω όποτε θέλω. Και σε βάζει στην απάτη της φιλανθρωπίας. Ότι θα φανεί και φιλάνθρωπος. Αν αντισταθείς και εμείς δεν τα θέλω να τα χαίρεσαι, θα φανεί σκληρό, θα σε πει σκληρό. Θα σε πει αγενή. Και θυμάμαι, του είχα γράψει μια επιστολή και έλεγα αυτό ότι είναι ανήθικο και το εξηγούσε και λοιπά. Με έβλεπε και άλλαζε πεζοδρόμιο μετά. Αυτό δεν χρειάζεται ευγένεια. Αυτή είναι ευγένεια, να το πεις αυτό που νιώθεις, αυτή είναι ειλικρίνεια. Λοιπόν, η κοινωνία μας, αυτό είναι βαθμιαία, αλλοιώνει το μέτρο της ειδικής στον καθένα μας. Και επειδή όλοι νιώθουμε ένοχοι, ψάχνουμε ξυλαστήρια θύματα να εκτονώσουμε όλες τις ενοχές μας και να νιώσουμε δικαίωση. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Γιατί χρειάζεται? Υπάρχει μετάνοια. Όσοδήποτε, πάντοτε η μετάνοια είναι επίκαιρη, αλλά όπως περισσότερο από κάθε εποχή, τώρα, σήμερα, στις μέρες μας. Γιατί ούτε αρετή έχουμε, ούτε άσκηση έχουμε, ούτε ελεημοσύνη έχουμε, ούτε ηθική είμαστε. Το μόνο μας είναι η μετάνοια. Να δούμε λοιπόν τη λογική της μετανοίας κατά τους πατέρες μας. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τέκνα μου που για σας πάλι πονώ ανυπόφορα μέχρι που να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Αυτό εμένα προσωπικά σαν παπά με ελέγχει. Γιατί εγώ έχω πόνο για τους ανθρώπους που με εμπιστεύεται ο Θεός μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους, δεν ξέρω. Ούτε μέσα μου δεν ξέρω έχω πόνο για να μορφωθεί ο Χριστός. Και αν ο λόγος που γίνεται τώρα και άλλες φορές έχει αυτό το κίνητρο, είναι και άλλα πράγματα που ούτε εγώ γνωρίζω μέσα στο ασυνείδητό μου. Μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο της ψυχής μου. Ποιες είναι τα πραγματικά κίνητρα. Γιατί εάν ανυπόφορα πονώ για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι έκανα βήματα με τον εαυτό μου αλλίωσης και αλλαγής που δεν ξέρω αν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει. Επομένως, με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλώνει το πόσο ενωμένο ήταν με τον Χριστό. Και αντιλαμβανόταν πόσο θησαυρός είναι ο Χριστός για τον ίδιο. Γι' αυτό πονούσε ανυπόφορα. Όπως πονάει η μάνα για το παιδί ανυπόφορα όταν το δει άρρωστο, γιατί βλέπει ότι η υγεία του είναι το πάνω, γιατί αγαπώ το παιδί μου, το θέλω. Όπως κάποιος πονεί ανυπόφορα γιατί είχα στα χρήματά του, γιατί λατρεύει το χρήμα, ο Απόστολος Παύλος πονεί ανυπόφορα και δεν έχει μορφωθεί ο Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί ο θησαυρός του είναι ο Χριστός. Και αυτό το έλεγε θέλοντας συγχρόνως και να τους ενθαρρύνει και να τους φοβήσει. Δέστε παιδαγωγική μέθοδος. Γιατί να τους φοβήσει και γιατί να τους ενθαρρύνει. Πρώτο, γιατί όταν έλεγε πονώ ανυπόφορα, σαν να τους φόβεστε. Ότι είστε χαμένοι, δεν είστε καλά. Αλλά τους ελπίζει και τους δίνει ελπίδα πώς. Και τους ενθαρρύνει μέχρι που να μορφωθεί μέσα ο Χριστός. Γιατί σημαίνει αυτό, ότι έχετε ελπίδα να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Απ' τη μια τους τρομοκρατεί, τους φοβίζει ποια είναι η κατάστασή τους και απ' την άλλη τους δίνει την ελπίδα μέχρι να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Γιατί το να πει μέχρι που να μορφωθεί δείχνει και τα δύο αυτά. Και το ότι δηλαδή δεν έχει ακόμα μορφωθεί μέσα τους και ότι είναι δυνατό να μορφωθεί πάλι. Γιατί αν δεν ήταν δυνατό, άδικα έλεγε προς αυτούς μέχρι που να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός και τους έτρεφε με μάταιες ελπίδες. Εφόσον λοιπόν τους λέει μέχρι να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός, άρα τους ενθαρρύνει και τους δίνει ελπίδες. Γνωρίζοντας, συνεχίζει τώρα ο Άγιος Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ούτε και εμείς να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορήσουμε καθόλου. Ξέρετε, το ίδιο της εποχής μας που δείχνει την πτώση μας είναι αυτό, ότι η κοινωνία μας δύο εμπειρίες μας αφήνει. Και αυτή είναι η ένδειξη της πτώσης. Της αραθυμίας και της απελπισίας. Σήμερα ο άνθρωπος είναι ένας τεμπέλης απελπισμένος άνθρωπος. Είτε τεμπέλης που δεν έχει δύναμη ούτε το ποτήρι να το σηκώσει από εδώ να το πάρει εκεί. Τίποτα τέτοιο πνευματικό δεν μπορεί να κάνει. Και ταυτόχρονα απελπίζεται ότι δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, πάτερ μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βαριέμαι να πω εκκλησία. Βαριέμαι να προσευχηθώ. Βαριέμαι να βοηθήσω τους ανθρώπους. Με κουράζουν οι άνθρωποι. Και ταυτόχρονα, αχ, έχω συγχαθεί τη ζωή. Ζωή είναι αυτή, απελπίστηκα. Αυτές είναι οι εμπειρίες του ανθρώπου. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Αυτό το βασανιστικό πράγμα. Και η ραθυμία και την παιδιά και η απελπισία. Και το ένα φέρνει το άλλο. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ούτε και εμείς να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορήσουμε καθόλου. Γιατί και τα δύο αυτά είναι ολέθρια. Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί. Ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος. Η απόγνωση συνήθως μας στερεί τα αγαθά που αποκτήσαμε. Ενώ η αδιαφορία δεν μας αφήνει να απαλλαγούμε από τα κακά που μας περιβάλλουν. Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανό, ενώ η απόγνωση μας καταρρύπτει μέσα στην άβυσσο της κακίας. Όπως πάλι βέβαια το να μην κυριευθούμε από απόγνωση μας βοηθάει να επιστρέψουμε από εκεί γρήγορα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε μία επιθυμία για μία αμαρτία. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν θέλουμε να αντισταθούμε. Δεν κάνουμε αγώνα. Δεν έχουμε προϋποθέσεις. Γιατί το να αντισταθεί σε μια αμαρτία δεν εξαρτάται τόσο πολύ όσο στο να επιβληθείς στον εαυτό σου, στις ορέξεις σου, εξασκώντας τις φυσικές σου ψυχικές λειτουργίες, αποθώντας τις επιθυμίες σου, αλλά όσο θετικά το να λειτουργήσουμε, δηλαδή να ξυπνήσει μέσα μας η αίσθηση της χαράς, η αίσθηση της ζωής. Δηλαδή να έρθει μια άλλη χαρά δυνατότερη από τις προσδοκίες που έχουμε με το να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Αλλά πώς μπορώ να αισθανθώ χαρά? Πώς μπορώ να πάρω κάτι μέσα μου που να μου ικανοποιήσει την ανάγκη για ειδονή? Που ειδονή σημαίνει εμπειρία σχέσης. Κατάργηση της μοναξιάς. Αυτό είναι αναζήτηση του προσώπου. Αυτό είναι διαδικασία προσευχητικής αναφοράς της υπάρξεως μες στον Θεό. Αυτό είναι κατάσταση προσευχής και αναζήτησης μέσα από την προσευχή. Αυτό όμως δεν μας αφήνει να το κάνουμε η ραθυμία μας. Και έτσι με τη ραθυμία ακυρώνουμε αυτές μας τις δυνατότητες και μένουμε ξεγυμνωμένοι από την χαρά, αλλά ταυτόχρονα έχοντας την επιθυμία για χαρά. Τότε πού θα την αναζητήσουμε? Σε αυτό που δεν μας επιβάλλει καμία αντίσταση, κανέναν κόπο και κανέναν λόγο. Και οπότε χήμα ικανοποιούμε τις ανάγκες του βιολογικού ανθρώπου. Και μετά από όλα αυτά διαπιστώνει ο άνθρωπος το κενό αυτής της εμπειρίας του. Και έχει την απόγνωση ότι έζησε στο κενό και την απόγνωση της ενοχής. Α, γιατί το ταγκαλάκι τι σου λέει? Σου λέει μια, αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος, δεν είναι για σένα. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα, άστα. Και ταυτόχρονα σου λέει, μωρέ, και να ζήσεις όλοι το κάνουν και ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Και θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Έρχεται και μας λέει, είναι αδύνατο αυτό να γίνει και δικαιούσε και εσύ κάτι να κάνεις, ο κόσμος το κάνει, αρχίζει την κολακία ότι δικαιούσε αυτό που είπαμε, το αξίζω, δικαιούμε. Και ταυτόχρονα μου δημιουργεί την παρουσία ενός φιλάνθρωπου Θεού που καλός ο Θεός, ο Πατέρας, τι να κάνουμε, μας τάδωσε να τα χαιρόμαστε και μας συγχωρεί, μας καταλαβαίνει, παιδιά του είμαστε όλοι. Πια ως πατέρας καταλαβαίνει το παιδί του, οπότε θα καταλάβει ότι είμαστε ανόητα παιδάκια κι εμείς. Και θα πούμε και ένα ήμαρτο και είμαστε ταυτοποιημένοι. Αυτό πριν την αμαρτία. Μετά την αμαρτία σου το παρουσιάζει βουνό. Τι έκανες? Έγκλημα. Δεν έχεις καθόλου ελπίδες. Είσαι χαμένος. Να το δίπολο που μας κορδίζει. Είναι σχιζοφρένεια αυτή. Χρειάζεται να πούμε ότι ναι μεν είναι ο φιλάνθρωπος ο Θεός, αλλά αυτό εγώ δεν είναι ζωή για μένα να το ζήσω. Δεν είναι τροφή πραγματική. Και αν το κάνουν άλλοι, ο Θεός τους ελύσει και αυτούς και εμένα. Για να κάνουμε τον αγώνα μας. Και αν τυχώς τον αγώνα μας πέσουμε, τότε δεν το βάλουμε κάτω. Θα αρνηθούμε αυτό το πνεύμα της απελπισίας. Δεν μας ωφελεί. Γιατί, πολύ απλά, γιατί η απελπισία είναι πρόβλημα? Όχι μόνο γιατί προσβάλλει το έλεος του Θεού και την αγάπη του Θεού, αλλά και κάτι άλλο. Αλλού είναι η αμαρτία της απελπισίας. Γιατί απελπίζομαι? Γιατί αισθάνθηκα ότι έκανα κάτι πολύ άσχημο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είμαι καλός άνθρωπος ή ότι δεν δικαιούμαι του παραδείσου? Μα καταρχήν ο αγώνας μας δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, και κατά δεύτερο λόγο ο παράδεισος δεν είναι μια ανταμοιβή για τις καλές μου πράξεις. Είναι διαδικασία σχέσης. Και η μετάνοιά μου δεν έχει να κάνει με το να κλαίω τα μαύρα μου για το τι έκανα, αλλά η μετάνοιά μου έχει να κάνει πόσο σκοτίστηκα και δεν μπορώ να κοινωνήσω τώρα τη σχέση ως αυτής με τον Χριστό.
Και το ενδιαφέρον μου είναι τώρα να διώξω αυτή τη θολούρα, αυτή την σύγχυση, αυτό το μεσότυχο, αυτό το φραγμό που με εμποδίζει να πλησιάσω τον Θεό. Άλλο να απελπιστώ για να λέω αχ τι άνθρωπος είμαι και τι έκανα, και άλλο να απελπίζομαι και να θλίβουμε που έχασα πλέον το πρόσωπο. Δεν το βλέπω τώρα, κρύφτηκε από μένα. Έχουν λέπτικα τα μάτια μου και δεν βλέπω. Έχει μπει το μεσότυχο. Στη μία περίπτωση, την πρώτη, που είναι η έκφραση απελπισίας, κέντρο πάλι, Θεός είναι αυτός μου, ας λέω ότι κλαίγομαι για τις αμαρτίες μου. Και στην άλλη περίπτωση, κέντρο είναι ο Χριστός. Είναι η απώλεια του προσώπου. Όπως για παράδειγμα, να το πούμε διαφορετικά, αν κάποιος απατάει τη γυναίκα του ή κάποια γυναίκα απατάει τον άντρα της, μετά την απάτη ποια είναι η θλίψη? Ότι εμίχεψα ή ότι πρόσβαλα τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου? Αν είναι ότι εμίχεψα, σημαίνει ότι μένω στην ανάγκη μου να ικανοποιώ την εικόνα ενός καλού ανθρώπου. Να εξυπηρετώ τον καθοσπρεπισμό μου και την ηθική μου. Αν όμως η έννοια μου είναι ότι επρόσβαλα μία σχέση και τώρα δεν μπορώ να είμαι αληθινός, δεν μπορώ να είμαι καθαρός, δεν μπορώ να βλέπω στα μάτια του σύντροφό μου και να νιώθω μία καθαρότητα και με θλίβει αυτό το πράγμα, ότι αδίκησα τον άνθρωπό μου, τότε είναι άλλη ιστορία. Άρα μετατοπίζω το κέντρο από τον εαυτό μου στον άλλο. Εάν κλαίγομαι ότι τι έκανα θα το ξανακάνω και πολλές φορές περισσότερες ακόμα. Αν όμως θλίβω πρόσβαλα τον άνθρωπο, τότε έχω πιθανότητα να μην το ξανακάνω. Γιατί αυτό που με κινεί σε αλλαγή είναι ο σεβασμός του προσώπου, του συντρόφου μου, του Χριστού. Και όχι ανάγκη μου να ικανοποιώ την ηθική μου ακεραιότητα. Είναι πολύ άνοστη λέξη αυτή που λέγεται στην κοινωνία. Ηθική ακεραιότητα. Ποιος είναι ηθικό ακέραιος? Κανείς. Δεν υπάρχει ηθική ακεραιότητα στην Εκκλησία. Υπάρχει σε σωσμένος, σώος, ολόκληρος δηλαδή. Και ολόκληροι, σώοι, ακέραιοι είμαστε αν έχουμε το Λόγο του Θεού. Αν κοινωνούμε του προσώπου του Χριστού. Και γιατί σημαίνει τόσο καημό το έχει ο Χριστός και τόσο ανάγκη το έχουμε? Γιατί ο Χριστός είναι όλοι άνθρωποι και τότε είμαστε ολόκληροι ακέραιοι. Αν εγώ είμαι εγκλωβισμένος σε μια ηθική ατομική ακεραιότητα, δηλαδή το εγώ να είμαι ένας καλός άνθρωπος, δεν είμαι όμως ακέραιος, είμαι ένα κομμάτι του όλου, του συνόλου. Άρα, εδώ είναι κόλαση. Δεν είμαι σώος, δεν είμαι σεσωσμένος. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η Εκκλησία. Η Εκκλησία τι κάνει? Εκκλησιαστικοποιεί την ατομικότητά μου. Και με μαθαίνει να εκκλησιαστικοποιώ όλη μου την ύπαρξη που είναι όλοι οι άνθρωποι στο σώμα του Χριστού. Έτσι όταν εγώ μετανοώ εκκλησιαστικά στο σώμα του Χριστού, ουσιαστικά είναι ένας αγώνας μου να γίνω ακέραιος, σώος, ολόκληρος, ζωντανός. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει έννοια ηθική ακεραιότητα ατόμου. Για τον κόσμο αυτό είναι αγαθόν. Και εδώ είναι αντίφαση με τον πνευματικό λόγο. Για την Εκκλησία είναι προσβολή. Για τον πνευματικό υπαρκτικό τρόπο, για τον πνευματικό τρόπο υπάρξεως, αυτό είναι πτώση. Και θα δούμε παρακάτω ο Απόστολος Παύλος πώς το συνδέει. Συνδέει την μετάνοια με το εκκλησιαστικό γεγονός, αναφερόμενος στο περιστατικό του αιμομίκτη Κορινθίου. Πώς το αναφέρει και θα δούμε στη συνέχεια.
Θα το συνεχίσω λίγο. Μα μιλάει κατά χώρον η Εκκλησία για αυτό. Ποια ηθική μιλάει?
Ποια Εκκλησία?
Η εκκλησιαστική άνθρωπος. Είτε ένα κύριο και είτε αυτοί.
Δεν θυμάμαι, δεν έχω ακούσει. Αν έχουν πει κάτι τέτοιο και το εννοούν με την έννοια μιας ατομικής ηθικής, δεν είναι εκκλησιαστικό γεγονός.
Το να είσαι καλός άνθρωπος, αυτό που επαναλαμβάνεται συνεχώς και αδιαλείπτως.
Είναι απαραίτητο να είσαι καλός άνθρωπος. Αλλά δεν είμαστε καλοί από μόνοι μας. Να το πούμε διαφορετικά. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, όταν λέει ο Ωραίας τα Άγια της Αγίας, υψώνει τον αμνό, το σώμα του Χριστού και λέει τα Άγια της Αγίας, τα Άγια είναι τους Αγίους, λέει ο ψάλτης, απαντάει ο λαός, εις Άγιος, εις Κύριος. Ποιος, κανένας είναι Άγιος, μόνο αυτός είναι Άγιος. Και τι κάνουμε, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού για να κοινήσουμε τις αγιότητός του. Να πάρουμε την αγιότητά του και την καλοσύνη του και να γίνουμε καλοί. Άρα, παίρνουμε από την καλοσύνη του και είμαστε καλοί. Δεν παίρνουμε από τον εαυτό μας για να γίνουμε καλοί. Αυτή είναι η διάκριση. Άρα, το ένα γεγονός είναι πραγματικά καλοσύνη και αγιότητα, γιατί την παίρνουμε από τον, την πηγή της αγιότητας και της καλοσύνης, και το άλλο, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, προσπαθώντας να φάμε τις σάρκες μας και να πάρουμε αίσθηση καλοσύνης από τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο στη μεν πρώτη περίπτωση υπάρχει το ο πνευματικός λόγος και η αφορμή να είμαι συγχωρητικός και αγαπητικός προς τους άλλους, γιατί και εμένα δανεική είναι η αγιότητα και η καλοσύνη. Και στην άλλη περίπτωση, όταν υποστηρίξω ότι την κατέκτησα την καλοσύνη, έχω το δικαίωμα να είμαι επιθετικός, ελεγκτικός και κυριαρχικός ενάντια των άλλων ανθρώπων. Και έτσι δεν οικοδομείται η έννοια της ενότητας, αλλά η έννοια του διαχωρισμού σε καλούς και κακούς ανθρώπους, ηθικούς και ανηθικούς. Θα συνεχίσουμε και μετά τα δεσπονά. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει ήταν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, αλλά επειδή έδειξε μακροθυμία και δεν κυριεύτηκε από απόγνωση και σηκώθηκε από την πτώση του και έγινε ίσως με τους, αγγέλους. Αναφέρεται τη δύναμη της μετανοίας. Ενώ ο Ιούδας ήταν Απόστολος, αλλά επειδή έδειξε ραθυμία έγινε προδότης. Ο ληστής πάλι μετά από τόση κακία, επειδή δεν κυριεύτηκε από την απόγνωση, εισήλθε στον παράδεισο πριν από όλους τους άλλους. Ο Φαρισαίος επειδή υπερηφανεύτηκε κατρακύλησε από το ύψος της αρετής, ενώ ο τελώνης επειδή δεν απελπίστηκε τόσο πολύ ψώθηκε ώστε και εκείνο να τον ξεπεράσει. Θέλεις να σου δείξω και ολόκληρη πόλη που έκανε το ίδιο? Η πόλη των Νινεβητών έτσι σώθηκε ολόκληρη, αν και βέβαια η απόφαση του Θεού τους οδήγησε στην απόγνωση. Γιατί δεν είπε αν ο Θεός τους έστειλε μήνυμα μέσα από τον προφήτη και δεν είπε εάν θα μετανοήσουν θα σωθούν. Αλλά όμως αν και απειλούσε ο Θεός και ο προφήτης φώναζε και η απόφαση δεν είχε αναβολή ούτε περιορισμό, δεν κυριεύτηκαν από απόγνωση ούτε εγκατέλειψαν τις καλές ελπίδες. Γιατί τους είπε ο Κύριος ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Δεν τους άφησε περιθώρια μήπως αν αλλάξετε, ήταν τετελεσμένη απόφαση. Γιατί γι' αυτό δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν, ώστε και εμείς. Δεν το είπε τυχαίο ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Δέστε τι λέει ο Απόστολος. Αν έχεις το πνεύμα του Θεού, πώς θα βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Εμείς με τον τρόπο που ζούμε, με τις ειδονές μας, με τις συνήθειες μας, τόσο παχύνθηκε ο νους μας, που τα βλέπουμε τελείως επιφανειακά. Τι λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος? Ώστε και εμείς, όταν ακούσουμε κάποια απόφαση του Θεού χωρίς περιορισμό, ούτε έτσι να μην κυριευθούμε από απόγνωση, ούτε να εξασθενήσουν οι δυνάμεις μας, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο στο παράδειγμα εκείνο. Έρχονται μερικοί άνθρωποι και λένε στον παπά, αχ πάτερ μου, δεν είμαι καλά, αυτά που μας είπες, πω, και απόγνωση έχω και ραθυμία έχω και σκληροκαρδία έχω και τι κάνω, δεν ξέρω να εξομολογούμε σωστά και ποιο είναι το πρόβλημά σου? Και είναι το πρόβλημά σου? Δεν υπάρχει περιορισμό σε αυτά. Και σκληρόκαρδος να είσαι. Και ράθυμος να είσαι. Και απελπισία να έχεις. Και να μην ξέρεις να εξομολογήσεις. Ένα πράγμα δεν μπορείς να πεις. Είμαι χάλια. Έλα είσαι με Θεέ μου. Δεν θα σε περάσουν από δικαστήριο. Δεν θα σε περάσουν από θεραπευτήρια. Δεν θα σου κάνουν ψυχαναλύσεις. Δεν θα πάρεις πτυχία. Τι απλό πράγμα. Όσο πιο μεγαλύτερη βρωμιά να καλύπτεις μέσα σου, τόσο το πιο καλό. Θα πεις είμαι χάλια. Τελείωσε η ιστορία. Έχεις και αποδεικτικά στοιχεία. Τι στενοχωριέσαι, έχεις αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι σκληρόκαρδος. Έχεις αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι ένας ανήθικος άνθρωπος. Αυτή είναι η ευλογία μας. Ότι έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία. Και όταν μας πιάσει έπαρση, θα θυμηθούμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Μακάρι να είχαμε DVD που να δείχνει τις βρωμιές μας. Να τα βλέπουμε κάθε μέρα. όταν υψηλοφρονούμε να ξυπνά μέσα μας στη συντριβή. Είδατε τι μαεστρία, τι ευλογία έχει η Εκκλησία. Να μην πούμε κοσμικά τι μανκιά έχει η Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, η Εκκλησία τι είναι? Είναι θεραπευτήριο. Μπαίνεις λύκος και βγαίνεις περιστέρι. Και εσύ στενοχωριέσαι που είσαι σκληρόκαρδος. Και στενοχωριέσαι που δεν ξέρεις να εξομολογήσει. Δεν ξέρεις τα χάλια σου. Είπα αυτό απες. Μα δεν νιώθω τίποτα. Ας τον άλλον να σε κάνει να νιώσεις. Εσύ κάνει την κίνηση. Κάνει αυτό που μπορείς. Δεν θα σου ζητήσει αυτός κάτι που δεν μπορείς. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχει ράθει μέχρι. Ας κάνει αυτό που μπορεί. Να πει το ήμαρτο. Να κάνει αρχή μετανοίας. Τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα βάλει. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Αυτό θέλει ο διάβολος. Σε απελπίζει, σου γεμίζει ντροπή, σε εκθέτει. Γι' αυτό είπαμε και την πρώτη φορά. Όταν το κακό δημοσιοποιείται, θρασίτερο γίνεται. Όχι μόνο. Η δημοσιοποίηση του κακού είναι έργο του διαβόλου για να απελπιστεί ο κάθε Ζαχόπουλος. Δεν είναι έργο καθαρών ανθρώπων. Καθαρή μπορεί να είναι, αλλά είναι όργανα του διαβόλου. Τι κάνει? Σου δημιουργεί ασφάλεια ο διάβολος, κάνει θέληση, είσαι μια χαρά και είστε ελεύθερο, προσωπικά δεδομένα, μέχρι που να πάψουν τα προσωπικά δεδομένα να είναι ατομικά και να είναι κοινά και να τα ξέρει ο κόσμος για να φουντάρεις στη θάλασσα. Αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Το έργο του Θεού είναι καλύπτει για να δίνει δυνατότητες μετανοίας εφόσον ο άνθρωπος δεν απελπίζεται. Αλλά εμείς αν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία της βρωμιάς μας, τι το καλύτερο. Δεν θα κινδυνεύουμε από την ίηση τόσο εύκολα. Θα τα υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας για να συνερχόμαστε. Και να καταλάβουμε ότι όλα είναι δώρα του Θεού, της ευλογίας του Θεού. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ποτέ να μην απελπιζόμαστε. Γιατί τίποτα δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε τόσο πολύ αμαρτάνοντας τον διάβολο, όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. Δεν τι λέει ο Χρυσόστομος. Δεν ευχαριστούμε τόσο πολύ τον διάβολο όσο αμαρτάνουμε, αλλά όταν απογοητευόμαστε, όταν απελπιζόμαστε. Άκουσε λοιπόν την περίπτωση εκείνου που πόρνευσε. Πως ο Παύλος φοβάται πολύ περισσότερο από την αμαρτία την απόγνωση. Και αναφέρει αυτό το περιστατικό που είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, στην περίπτωση του Κορινθίου. Λοιπόν, γιατί γράφοντας στους Κορινθίους έλεγε τα εξής. Και γενικά λέει, ακούετε ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία. Και μάλιστα τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών. Η Κορίνθη ήταν επειδή ήταν και εμπορικό κέντρο, ήταν πιο χαλαρά τα ήθη. Ήταν πιο χύμα. Είχαν πιο πολύ τάση προς την φιλιδονία, ο τρόπος ζωής των τέτοιων. Εμπορικό κέντρο, ξέρετε. Και δεν είπε, η οποία δεν τολμάτε ούτε μεταξύ των εθνικών, αλλά ούτε ονομάζεται. Επειδή δηλαδή, εκείνο δηλαδή που εκείνοι δεν ανέχονταν ούτε να το αναφέρουν, αυτό τολμήσατε εσείς να το πράξετε, χριστιανοί. Και εσείς είστε φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Έγινε αυτό που έγινε και εσείς υπερηφανεύεστε. Και δεν είπε, δέστε τώρα πώς εισάγει ο Απόστολος Παύλος στη σκέψη μας το εκκλησιαστικό μυστήριο, το μυστήριο της Εκκλησίας. Και δεν είπε και εκείνος είναι φουσκωμένος από υπερηφάνεια, αλλά αφήνοντας εκείνον που διέπραξε την αμαρτία, συνομιλεί με τους υγιείς. Όπως ακριβώς κάμνουν οι γιατροί, αφήνοντας τους ασθενείς, μιλούν πιο πολύ στους συγγενείς τους. Εξάλλου και αυτοί ήδη ήταν υπεύθυνοι της όλης ανοησίας του, επειδή δεν τον επιτιμούσαν ούτε τον επέπληταν. Δηλαδή η αμαρτία ενός ατόμου, ενός προσώπου, αφορά την κοινότητα και επιπλήττει αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος κατέστησε λοιπόν κοινή την κατηγορία για να γίνει εύκολη η θεραπεία. Δηλαδή δεν εντόπισε το όλο το κακό σε έναν άνθρωπο, αλλά σε όλη την κοινότητα, και ενεργοποίησε όλη την κοινότητα προς ίαση του ασθενούς μέλους. Γιατί είναι φοβερό πράγμα το να αμαρτάνει κανείς, αλλά πολύ πιο φοβερό το να μεγαλοφρονεί για τα αμαρτήματά του. Τι λες, άλλος αμάρτησε και εγώ θα πενθήσω? Να, το εγώ και το εσύ. Η δική μου ηθική, η δική σου ηθική. Η δική μου αμαρτία, η δική σου αμαρτία. Ο μεγάλος λόγος που έχει κατάρα μέσα, το όπως λέει ο Πρόσφατος, είναι το εγώ και το εσύ. Αυτό όχι μόνο στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά αγαθά. Όχι μόνο στην αρετή αλλά και στην αμαρτία. Και λέει, τι λες, άλλος αμάρτησε και εγώ θα πενθήσω? Ναι, λέγει, γιατί είμαστε μεταξύ μας συνδεδεμένοι όπως το σώμα με τα μέλη του. Στην περίπτωση λοιπόν του σώματος, όταν το σώμα τραυματιστεί, βλέπουμε να σκύβει επάνω του το κεφάλι. Το ίδιο κάνε και εσύ. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με μια ιδέα ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να πάμε στον παράδεισο. Ενός όμως ατομικού παραδείσου που κατακτήσαμε, προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι ο καθένας να κοιτάει τον εαυτόν του, τις αμαρτίες του, και ο καθένας θα κριθεί ξεχωριστά από τον Θεό. Ναι μεν, θα κριθούμε ξεχωριστά, αλλά εν σχέση με τον άλλο. Ποια είναι η διάθεσή μας έναντι του άλλου? Ναι μεν, ο Θεός θα κρίνει τον ένα χωριστά από τον άλλο, αλλά και εν σχέση με τον άλλο. Θα προβάλλει στο πρόσωπο του άλλου τον κριτή μας. Κριτής μας θα είναι ο άλλος. Άρα, εάν κανείς μεγαλώνει με αυτήν την θρησκευτική ιδέα της ατομικής σωτηρίας του, τότε είναι χαμένος από χέρι. Γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει να χαιρόμαστε με εκείνους που χαίρονται και να κλαίμε μαζί με εκείνους που κλαίνε. Γι' αυτό και στους Κορινθίους λέγει «Και δεν θελήσατε μάλλον να πενθήσατε, να πενθήσετε για να χαθεί από ανάμεσά σας εκείνους που έκανε την πράξη αυτή, να φύγει δηλαδή το κακό από την ζωή σας. Δεν μπορείς να συμβουλεύσεις, πένθησε, προσευχή σου». Δεν είπε «και δεν φροντίσατε μάλλον», αλλά τι, δεν πενθήσατε μάλλον, σαν να πρόσβαλε την πόλη κοινή αρρώστια και λοιμός. Σαν να έλεγε δηλαδή «χρειάζεται προσοχή και εξομολόγηση και παράκληση για να απομακρυνθεί το νόσημα από την πόλη». Το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. Λέμε «εγώ δεν φταίω, άλλος το έκανε». Η εξουσία φταίει, ο δημοσιογράφος φταίει, ο παπάς φταίει, ο δεσπότης φταίει, η γυναίκα μου φταίει. Ο άντρας μου φταίει. Ο φίλος μου φταίει. Εγώ δεν φταίω. Αυτός έκανε την αμαρτία, δεν έκανα εγώ. Και τι γίνεται? Δεν πενθώ για την αμαρτία. Και τότε μέσα από την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων ο καθένας συμβάλλει στην κοινή αρρώστια. Την αρρώστια του όλου, του συνόλου, της κοινότητας, της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, κατηγορεί ο Απόστολος Παύλος, ελέγχει μάλλον ο Απόστολος Παύλος, στους Κορινθίους που δεν επεσήμαναν και δεν πένθησαν για αυτό το κακό που αφορούσε την κοινότητα. Βλέπεις πόσο φόβο έβαλε ανάμεσα μέσα τους. Επειδή δηλαδή νόμιζαν ότι το κακό σταματάει μέχρι σε εκείνο μόνο που το έκανε, τους βάζει σε αγωνία λέγοντας «Δεν γνωρίζετε ότι λίγο προζύμι ζυμώνει όλο το φύραμα, ζυμώνει όλο το φύραμα». Αυτό που λέγει σήμερα είναι το εξής. Προχωρώντας το κακό σιγά σιγά, στο δρόμο του θα κυριεύσει και τα άλλα μέλη. Πρέπει λοιπόν και οι υπόλοιποι να σκέφτονται και να φροντίζουν σαν να πρόκειται για κοινά κακά. Μη μου πεις δηλαδή ότι εκείνος αμάρτησε μόνος, αλλά να σκέφτεσαι εκείνο ότι το κακό είναι σαν κάποια σαπίλα που βλάπτει και όλο το υπόλοιπο σώμα. Πλην όμως, πρόσεχε και εκείνο, ότι αν αδιαφορήσεις και το παραβλάψεις, θα σε κυριέψει κάποτε και εσένα. Το αφήνω να υπάρχει, να προβάλλεται, να το δικαιολογώ, να το καλύπτω. Κυριαρχεί το κακό, αλλοιώνονται οι συνειδήσεις των ανθρώπων, αλλοιώνεται η συνείδησή μου και σιγά σιγά προσβάλλει και εμένα. Ώστε αν όχι για τον αδελφό σου, τουλάχιστον για σένα τον ίδιο σήκω και σταμάτησε τη μεταδοτική αρρώστια. Πρόλαβε το σάπισμα και σταμάτησε την καταστροφή. Αφού λοιπόν είπε αυτά και περισσότερα από αυτά και πρόσταξε να τον παραδώσουν στον σατανά, δες τι είπε, δέστε τι είπε. Πρόσταξε να τον τιμωρήσουν, πού, να τον στείλουν, να τον δώσουν στον σατανά. Σαν να λένε να δαιμονιστεί. Αλλά τι λέει, αυτή είναι η θεραπευτική μέθοδος που έχει μέσα του σκληρότητα αλλά και φιλανθρωπία, γιατί πραγματικά έχει φιλανθρωπία, γιατί είναι θεραπευτική. Τι έκανε ο Απόστολος Παύλος. Αφού λοιπόν είπε αυτά και περισσότερα από αυτά και πρόσταξε να παραδώσει στον σατανά και λέει εσύ, τι σκληρότητα είναι αυτή, που είναι αγάπη. Ο Χριστός δεν λέει αγάπη, αυτό θα πούμε εμείς, αθελής αρχικά. Γιατί άνθρωπος είναι, έπεσε, θα τον κρεμάσουμε. Εμείς θα πούμε οι αφελείς. Τι λέει, πρόσταξε να παραδώσει στον σατανά. Στη συνέχεια όμως, επειδή άλλαξε, διορθώθηκε δηλαδή και γίνε καλύτερος, λέγει, είναι αρκετή για αυτόν τον άνθρωπο η επίπληξη από τους περισσότερους. Επιβεβαιώστε λοιπόν την αγάπη σας προς αυτόν. Τώρα, ορμήξτε, δείξτε την αγάπη σας αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι θεραπευτή ο άνθρωπος, όχι να καταδικαστεί. Ο Θεός ποτέ δεν τιμωρεί, μόνο παιδαγωγή. Και αυτά που φαίνονται σαν τιμωρίες δεν είναι τιμωρίες, είναι παιδαγωγικές μέθοδοι. Ακόμη και οι κανόνες της Εκκλησίας που φαίνονται σκληροί, δεν έχουν την έννοια ούτε της τιμωρίας, ούτε του εξυλασμού. Δεν σωζόμαστε από αυτά. Αλλά της ενεργοποίησης μας προς τη μετάνοια. Εφόσον λοιπόν έγινε αυτό και αμέσως έγινε καλύτερος, τους καλεί όλους τους χριστιανούς να όχι απλώς να του εκφράσουν την αγάπη τους, αλλά να επιβεβαιώσουν την αγάπη τους προς αυτόν τον άνθρωπο. Για ποιον λόγο, δε συνέχεια τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνει από τη ραθυμία του αιμομίκτη, τη ραθυμία που τον οδήγησε στη πτώση, προλαβαίνει το κοινό κακό να μην προχωρήσει όλη η ασθένεια στο όλο σώμα και ταυτόχρονα προλαβαίνει από την απόγνωση. Τι κάνει δηλαδή, τι λέει. Επειδή δηλαδή τον παρουσίασε κοινών εχθρό και πολέμει όλων και τον απομάκρυνε από το πίμνιο και τον απέκοψε από το σώμα, πρόσεχε πόση φροντίδα δείχνει, ώστε να τον προσκολήσει και να τον ενώσει πάλι με το σώμα. Τι λέει, γιατί δεν είπε αγαπήστε τον απλώς, αλλά επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν. Δηλαδή δείξτε βέβαιη και σταθερή την αγάπη σας, γεμάτη από θέρμη και ζεστασιά και φλόγα, αντικαθιστώντας την προηγούμενη απέχθειά σας με ισοδύναμη αγάπη. Μα πες μου, τι συνέβηκε, δεν τον παρέδεσαι στον σατανά? Ναι, λέγει, αλλά όχι για να μείνει στα χέρια του σατανά, αλλά για να απαλλαχθεί γρήγορα από την τυραννική εξουσία αυτού. Αλλά όπως προέλεγα, πρόσεχε πως ο Παύλος φοβάται την απόγνωση σαν μεγάλο όπλο του διαβόλου. Γιατί αφού είπε επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν, προσθέτει και την αιτία. Μήπως ο άνθρωπος αυτός από την υπερβολική λύπη καταποθεί από τον διάβολο. Μέσα στο φάρυγγα του λύκου λέγει βρίσκεται το πρόβατο. Ας προλάβουμε λοιπόν να τον αρπάξουμε προτού τον καταπιεί και καταστρέψει το μέλος μας. Το μέλος μας λέει. Μέσα σε τρικυμία βρίσκεται τώρα το πλοίο. Ας προσπαθήσουμε να το σώσουμε προτού να βαγίσει. Να λοιπόν η Εκκλησία ναι μεν έχει τους κανόνες της και λέει για την τάδια αμαρτία αυτό, την τάδια αυτό, αλλά έχει και την οικονομία. Και εφαρμόζει τον κανόνα τελείως διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μπορεί να πεις το ίδιο ισχύει μία αμαρτία για τον ένα, ισχύει για τον άλλο. Και κακώς θα συντυπιστεί, τι λέει ένας πνευματικός τελείο άλλος για διαφορετικούς ανθρώπους. Γιατί βλέπει τη δύναμη του εκάστου, τις αντοχές του και πόσο μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Για κάποιον είναι αυστηρότητα, για κάποιον είναι επίοικια. Και όταν δει η ψυχή να καταπίνεται από το διάβολο, την πνευματική λύπη, παρτάει και κανόνες και τα πάντα. Όπως λέει ένας άλλος πατέρας, θέλοντας να μας δώσει την έννοια της οικονομίας. Όταν λέει ένα καράβι κινδυνεύει να βουλιάξει, τι κάνουν οι έμπειροι καπιτάνοι? Πέτουν όλα τα εμπορεύματα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα να σωθεί το πλήρωμα, να σωθεί ο άνθρωπος. Αφήνουμε και κανόνες, αφήνουμε τα πάντα να σωθεί ο άνθρωπος. Γιατί δεν έγινε ο νόμος, δεν έγινε ο άνθρωπος για τον νόμο, ο νόμος για τον άνθρωπο. Γιατί λέει, όπως όταν φουσκώνει η θάλασσα και τα κύματα υψώνονται από παντού, καταβυθίζεται το σκάφος. Έτσι και η ψυχή όταν την περιττεί, λίγη από παντού η λύπη πνίγεται γρήγορα. Αν δεν έχει κάποιον να απλώσει το χέρι και να την βοηθήσει. Και η λύπη που είναι σωτήρια για τα αμαρτήματα, σωτήρια έτσι, γίνεται εξαιτίας της άμετρης χρήσεως καταστρεπτική. Και πρόσεχε, και εδώ να πούμε κάτι. Αυτά που κάνει ο Απόστολος Παύλος, θα λέει κανείς, καλά τρελός, τι σχιζοφρενής είναι. Τη μια το στέλνει στο διάολο και στην άλλη του λέει, δείξτε το αγάπη. Ναι, για ένα μυαλό που δεν έχει βάθος και δεν έχει αγάπη, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, δεν τα κατανοεί. Είναι δυσνόητα, καταλαβίστικα είναι. Θα τον περνούν για τρελό τον άνθρωπο που λειτουργεί έτσι. Και στις σχέσεις μας, να πούμε ένα παράδειγμα, στις σχέσεις της συζυγίας, κανείς δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο αυτό που έχει στο μυαλό του, σαν δίκαιο. Όχι μόνο αυτό που έχει στο μυαλό, σαν ηθική. Να βλέπει τις αντοχές του συντρόφου του. Στον κατάλληλο χρόνο του λέει την κατάλληλη κουβέντα και τον κατάλληλο χειρισμό να υπάρχει. Και να ξέρουμε πόσο αντέχει και πόσο δεν αντέχει. Πότε πέφτει στη ραθυμία και πότε στην απόγνωση. Για να εφαρμόσουμε, για να εφαρμόσουμε το μέτρο που αντιστοιχεί στον καθένα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η δύναμη της αγάπης. Η αγάπη γεννά τη διάκριση, να ξέρω η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, ο φίλος μου. Σε ποια κατάσταση είναι, πόσο αντέχει, μέχρι πού με πάει. Να τον πιέσω και που χρειάζεται να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Απόστολος Παύλος τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εμείς όμως, και είναι ένδειξη αυτό της πτώχειας μας, της πνευματικής, ότι είμαστε, δεν έχουμε εμπειρία πνευματική, είμαστε τελείως χήμα, έτσι φλάτ, έτσι είμαστε επίπεδοι κάτω. Πού οφείλει στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε την αλήθεια με το πρόσωπο και δημιουργούμε μια αντικειμενοποιημένη αλήθεια άσχεμη με το πρόσωπο που υπηρετεί την ιδέα και το μυαλό μας και το δίκαιο και τον νόμο, αλλά δεν σώζει τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι αυτή που σώζει τον άνθρωπο, που τον κάνει σώον ακέραιο. Όχι αυτό που λένε τα μυαλά μας ως αλήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται ο λόγος μας να είναι πάντα σχετιζόμενος με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και πάντα είναι διαφορετικός. Γι' αυτό δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Δεν ερωτάτε, δεν μπορεί να απαντήσει ποτέ ο πνευματικός σε ερωτήματα. Πάτε, αυτό είναι αμαρτία ή δεν είναι. Ή τι κανόνας για το ένα, τι κανόνας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να σας το πω πολύ απλά. Η σαρκική αμαρτία έξω από την ευλογία του Θεού είναι αμαρτία. Πολύ ωραία. Έχουμε δύο γυναίκες. Η μία πηγαίνει με έναν άρχοντα για να έχει άνεση, η εξουσία έτσι, ελκύει τις γυναίκες. Είναι ερωτική εξουσία. Όπως το παίρνω το παράδειγμα, αυτό δεν κατηγορεί τις γυναίκες. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τους άντρες και ακόμη χειρότερα. Λέμε ένα παράδειγμα. Και έχουμε τη γυναίκα η οποία εκμεταλλεύεται τις ορέξεις του άλλου ανθρώπου, τον έχει στο χέρι και τον εκμεταλλεύεται. Εκμεταλλεύεται τη θέση του και έχει θέση, χρήματα κλπ. Και έχει μια άλλη κακομοίρα που είναι αφελής ρομαντική και ερωτεύτηκε τον άλλο. Και έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα πάντα και δεν κάνει τίποτα. Γιατί σέβεται το πρόσωπο, γιατί έχει όρια, γιατί έχει αρχές και δεν, μπορεί, και δεν εκμεταλλεύεται την άλλη του άλλου για να το χρησιμοποιήσει και να έχει κέρδη και ωφέλη. Η ίδια αμαρτία γίνεται και στις δυο. Η δεύτερη περίπτωση, πιστέψτε με, μου έτυχε τέτοιο παράδειγμα, μπορεί να είναι και αρετή στα μάτια του Θεού. Ανάλογα τι αγώνα έχει ο άνθρωπος και τι μετάνοια έχει και τι πόνο έχει. Επομένως όλα είναι τελείως σχετικά. Δεν μπορεί ποτέ να πει ο πνευματικός κάτι έτσι, έτσι σε φιλολογικά, σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι αμαρτία πατήρα αυτό ή δεν είναι? Τι κανόνας για το ένα, τι κανόνας για το άλλο? Αυτά όλα σχετίζονται. Η αλήθεια του Θεού είναι απόλυτη. Δεν χωρίς αμφισβητήσει. Αλλά η συγκεκριμένη, η απόλυτη αλήθεια του Θεού έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο χωριστά, και η ουσία είναι ο κάθε άνθρωπος χωριστά, το τι διάθεση έχει και τι διάθεση έχει με τον Θεό. Τι καθαρότητα έχει η ψυχή του και πόσο πόθο έχει η ψυχή του για την αλήθεια. Επομένως, απόλυτη είναι μόνο η αλήθεια του Θεού και η αγάπη του Θεού. Και η διάθεσή μας να λειτουργούμε θετικά και με ελπίδες και για τον εαυτό μας και για κάθε άνθρωπο. Το πνεύμα του Θεού φαίνεται από τους καρπούς. Αν έχουμε ελπίδα, ειρήνη και ανάπαυση στην καρδιά μας. Και αν, ναι μεν βάζουμε έλεγχο και όρεοι στον άλλον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα του δίνουμε και ελπίδες. Δηλαδή, ούτε στη ραθυμία να υποπέσει ο άνθρωπος, αλλά ούτε και στην απόγνωση. Και πρόσεχε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς ακριβολόγησε. Γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος, αλλά τι, μήπως μας τον αρπάξει με απάτη ο σατανάς. Δικός μας είναι. Μας τον αρπάξει. Γιατί πλεονεξίνεται να θέλει να αρπάξει κανείς τα ξένα. Για να δείξει λοιπόν ότι αυτός έγινε πια ξένος αυτού, του διαβόλου δηλαδή, και ότι με τη μετάνοιά του κατέστησε τον εαυτόν του μέλος της πείμνης του Χριστού. Λέγει, για να μην μας τον αρπάξει με απάτη ο σατανάς. Γιατί αν τον κυριέψει στη συνέχεια, αρπάζει δικό μας μέλος. Παίρνει το πρόβατο της αγέλης, γιατί απέβαλε την αμαρτία με τη μετάνοια. Δεν έχετε να ρωτήσετε κάτι, το κατάλαβες, ε? Επειδή δεν πέρασε η ώρα όμως, κάτι μου είπε κάποιος άνθρωπος και είναι πολύ σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Πολλοί θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Κάποιοι ντρέπονται. Και εγώ πολλές φορές είμαι αγενής με τον τρόπο μου και ίσως κάποιοι να προσβάλλονται. Κύριε Μιχάλη, με ακούτε? Να κάνουμε ένα κουτάκι κάπου και όποιος θέλει να βάζει ερωτήσεις γραπτές, να τις διαλέγουμε, να κάνουμε μια επιλογή και πάνω βάσει αυτών πολλές φορές να απαντούμε και να συζητούμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν, δεν έχουν την άνεση να εκφραστούν, δεν έχουν την άνεση να μιλούν σε πολύ κόσμο. Και να μην μιλούν ήδη και ήδη, Δέσποινα κλπ. Οπότε βάζουμε, ιδιαιτέρως, βάζουμε ένα κουτάκι και όποιος θέλει να βάζει τις ερωτήσεις, με ευκολύνει και εμένα να δω τι ενδιαφέρει τον καθένα. Να είδες, γράψε το στο χαρτί. Και γράψε Δέσποινα για να μην το απαντήσω. Λοιπόν, μου είπε ο ψάλτης μας, ο ψάλτης μας είπε ότι έχουν κάποιοι. Κώστα, εδώ είσαι? Πού είσαι, Κώστα? Κινατίδης. Εκεί είσαι, πού είναι? Ξαφώνησε, Κινατίδα, να με το βρει κανείς, καήκαμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια CD με κάποιους ύμνους βυζαντίνους. Δεν υπάρχει, κάτι πονηρό δεν υπάρχει. Αυτά θα τα δώσουμε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, ύμνους βυζαντινούς, πολύ ωραίους, από χοροδία βυζαντινή. Όποιος θέλει μπορεί να τα προμηθευτεί. Αγρυπνή, έχουμε Πέμπτη βράδυ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.